Vorbim de cărți și lansări de cărți. Întotdeauna după ce termin de scris o carte, simți în tine sentimentul de a o dedica o cuiva și fiecare carte de obicei e dedicată într-adevăr unor persoane pe care le îndrăgești, care au o semnificație aparte în viața ta și știm că cei 12 apostoli au avut o mare semnificație în viața Domnului Iisus, fiindcă au format echipa Mântuitorului nostru. De aceea, mi s-a părut natural ca această carte să pot să o dedic echipei de presbiteri și diaconi a Bisericii Harvest Arad, oameni care s-au lăsat să fie resetați de Iisus și chemați împreună cu mine să-i zidim biserica. Și mă bucur să pot să am acest act de apreciere, recunoștință la adresa diaconilor și presbiterilor noștri. Sunt oameni care muncesc din greu, sunt oameni care alături ne bucurăm de bucuriile lor, dar și plângem atunci când trec prin încercări. Și ca biserică vă invit să plângem și alături de familia Opriș, care inopinant, dintr-o dată, au ajuns să treacă printr-o vale a plângerii. Sora Nelly a fost dusă ieri, dis de dimineață, adică în timpul nopții, la spital, datorită unei hemoragii interne și a fost operată. Și fratele Marcel, familia, a fost un șoc pentru ei. Am fost și eu să-i vizitez la spital, am reușit să mă rog și cu Nelly. Dar încă până ieri după masă, câteva din funcțiile vitale, așa cum bine știți, după operație grea, uneori funcțiile vitale ale organismului trebuie să reintre să se reseteze, să reintre în funcțiune și rinichii ei nu dădeau semne, dar mulțumim Domnului că noaptea au început să funcționeze și starea încă e critică, continuăm să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm și pentru fratele Marcel, care a suferit un șoc, asta aș putea să spun, și e normal când soția ta, partenerul tău de viață, trebuie să treacă printr-un asemenea episod. Dar vreau să ne rugăm împreună pentru familia Opriș, așa că plecați-vă capetele voastre și hai să facem lucrul acesta. Doamne, Marcel și Nelly ne sunt dragi, sunt alături de noi în multe situații de suferință, în care se roagă pentru noi, ne vin, ne sprijină, ne ascultă, Doamne, și ne dau sfaturi. Și, Doamne, acum e vremea ca noi să ne rugăm pentru ei, de aceea ți-i aducem pe brațe de rugăciune pe amândoi și în numele Mântuitorului nostru, a Domnului Iisus Hristos. Doamne, ne rugăm pentru ei, pentru amândoi, adu, Doamne, vindecare și restaurare completă vis-a-vis de trupul lui Nelly. Te rugăm, Doamne, să-i dai și pacea necesară sufletului ei. Dar ne rugăm și pentru Marcel, Doamne, să liniștești Tu și Duhule Sfânt. Te rugăm, adu Tu acea pace pe care Tu o aduci în astfel de încercări. Te rog, ajută-ne să primim vești bune, anticipându-le prin credință, fiindcă știm că dincolo de doctor, de medicamente, de situații, Tu ești Domnul și Mântuitorul nostru care Te apropii de noi și mereu ne atingi. Atinge-i, Doamne, te rugăm, în numele și pentru gloria Domnului Iisus. Amin. Dragii mei, nu știu de ce, dar bănuiesc această predică din întreaga serie pe Efeseni a fost cea mai așteptată de către nevestele din audiența noastră. Predică pe care bărbații, deși vor să-și caute bârlogul, nu prea unde să se ascundă. Dar e ok, fiindcă orice cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu, pe orice temă, chiar și pe tema familiei, aduce binecuvântare când este luat în serios. De aceea, dragii mei colegi de breaslă, adică voi soții, da? Hai să privim la acest text prin perspectiva aceasta a binecuvântării și tocmai de aceea, haideți să vedem ce vrea Dumnezeu să pricepem despre rolul și responsabilitatea noastră în viața de căsnicie, tocmai ca să primim binecuvântare. Așadar, vă rog să deschideți în Efeseni, capitolul 5, am ajuns la versetul 25 și dacă data trecută Biblia s-a adresat soțiilor, iată că astăzi cuvântul lui Dumnezeu se adresează soților. Și până ce veți găsi unii dintre voi acest verset, am o întrebare pe care vreau să o adresez bărbaților. Care credeți voi că este cea mai importantă nevoie a soției voastre? Cea mai importantă nevoie a femeii? Dacă nu știți, vreau să vă recomand o carte care probabil este cea mai explicită în acest sens. Potrivit statisticilor, peste 90% dintre bărbații care au citit-o ne spune că prezintă cu cea mai mare acuratețe și pe înțelesul tuturor bărbaților femeia. Și titlul ei este sugestiv, e tradusă și în limba română, Ce înțeleg bărbații despre femei? Și observați, exact pe stilul nostru, o carte mică, scurtă, concretă, ca manualul de funcționare a mașinii de spălat. Are o introducere, are câteva lucruri despre autor și mai apoi ne descrie foarte amănunțit ce ar trebui noi să facem, să pricepem, să înțelegem nevestele, soțiile, femeile. Și observați ce înțeleg bărbații despre femei, da? Întorci la pagina 10, ci se explică mai atent, la pagina 25 și mai atent, la pagina 40 și mai mult, te duci până la sfârșitul cărții și cam asta înțelegem noi despre femei. Sunteți de acord, dragii mei soți? Aleluia, amin! Bun, cea mai importantă carte, da? Ce bine e însă că Dumnezeu le înțelege. Mai avem o șansă, da? De aceea, tocmai de aceea Dumnezeu ne lasă și câteva sfaturi adresate în mod specific soților vis-a-vis de rolul nostru în înțelegerea și împlinirea nevoilor soțiilor noastre. Și Efeseni, capitolul 5, versetul 25 spune așa, bărbaților, adică voi soților, iubiți-vă nevestele precum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. De ce să-și iubească bărbații nevestele, fiindcă dragostea este cea mai importantă nevoie a femeii? De aceea, dacă ar fi să citim și vom ajunge, fiindcă vom trece verset cu verset, vom vedea că de trei ori în acest pasaj se menționează dragostea, dar e pus verbul la imperativ, ceea ce înseamnă că ne este dată nouă soților ca o poruncă. În alte cuvinte, textul ne spune bărbaților, trebuie să vă iubiți nevestele. De ce? Fiindcă nevoia principală a soțiilor noastre este dragostea, așa cum nevoia principală a bărbatului, și am avut un întreg mesaj, este nevoia de respect și Dumnezeu știe lucrul acesta, cere respect soțiilor, la fel cere iubire bărbaților. De ce? Fiindcă indiferent că e nemțoaică, că e rusoaică, că e chinezoaică, că e aborigenă, că e epilată, că nu e epilată, indiferent că are 20 de ani sau 70 de ani, cea mai importantă nevoie a femeii este dragostea. Nevoia de a se simți iubită. Și știind lucrul acesta, Domnul o pune sub formă de poruncă ca noi să pricepem că, atenție, rețineți, în legământul căsătoriei, căsătoria e un legământ, ții minte, am explicat lucrul ăsta, între tine, nevastă-ta și Dumnezeu, în legământul căsătoriei, așa cum ea are responsabilități și tu, bărbate, ai responsabilități. Și prima dintre ele este să o iubești. Niciodată nu vei reuși să mulțumești pe deplin nevasta când e vorba de afecțiune. Fiindcă așa cum noi inspirăm aer, așa ea le inspiră dragoste, dar nu telepatică, ci manifestată vizual, practic, palpabil. Pentru ele e ceva natural. Pentru noi, și dați-mi voie să vorbesc de mai multe ori în acest mesaj ca un purtător de cuvânt al bărbaților, pentru noi nu-i ceva ce ne vine neapărat natural. O, ne veni natural când eram la vânătoare. O, când o vânam. Eram comunicativ, eram romantic, eram calz. Dar după ce am prins vânatul, înțelegeți voi, ceva s-a schimbat, nu știu, parcă s-a evaporat tandrețea, cuvintele, afecțiunea, mai ales după ce au trecut luna de miere și au început anii de marmeladă. Biblia ne readuce aminte nouă bărbaților că nevestele noastre au nevoie de iubire, de afecțiune. Și ca să pricepeți și mai bine, aș vrea în acest mesaj să folosesc ilustrații care au de-a face cu noi bărbații, pentru că noi pricepem, nu poetic, noi pricepem în limbaj de atelier. Pricep garaj, atelier, mașinării. Fii atent, nevastă ta, și ca și nevastă mea, are un rezervor. Așa cum tu ai la motocicleta ta, la mașina ta de tuns iarbă, la drujbă, înțelegi? Dacă tu nu umpli rezervorul, se gripează motorul. Exact la fel și cu afecțiunea. Ele au un rezervor de afecțiune dublu, triplu ca al tău. Dacă nu-l umpli, se gripează motorul. Și cum se manifestă un motor gripat? Țineți minte, fii atent. Se aprind toate beculețele. Da? Dintr-o dată ți se aprind, începe să tușească, încep să apară zgomote ciudate. Hai să traduc. Când ea începe să țipe, să trântească, să nu mai vorbească, chiar și din chestii mici, nesemnificative. Când nevastă ta devine arici, cuctă, sirenă de pompier, da? Când creează distanțe de kilometri în patul tău conjugal, becul-i pe roșu, rezervorul e gol. Și mulți dintre noi nu putem să pricepem. Unii după 10-20 de ani de căsnicie, când am împins de 10 ori mașina căsniciei noastre, că a fost rezervorul gol și am împins-o la deal, abia am priceput, fiindcă mulți intrăm în căsnicie cu impresia că nevestele noastre funcționează ca noi, nici vorbă. Ascultă-mă cu atenție, ele au nevoie de afecțiune. Dacă tu nu umpli rezervorul de afecțiune al soției tale, întotdeauna se va găsi un altul să o facă și se vor crea probleme. Dar atenție! Umple-l, dar nu cum dorești tu, ci cum dorește ea, fiindcă asta e iubirea. Iubirea înseamnă să faci ceva pe placul celuilalt, ceva ce lui îi place, nu neapărat ceea ce îți place ție, aia e poftă când tu vrei să-ți împlinești propriile tale dorințe. Și aici vreau ca să dau la o parte o percepție greșită pe care adeseori ne asumăm din ignoranță. Nu toți percepem dragostea la fel. Indiferent că ești bărbat, indiferent că ești femeie. Există în lumea asta limbaj ale dragostei, spre exemplu, rezervorul e important, dar ce bagi în rezervor contează. Fiindcă nu toate mașinile funcționează cu același combustibil. Modul în care tu înțelegi și exprimi iubirea s-ar putea să fie diferit de modul în care ea o percepe și și-o dorește. Și o carte extraordinară în acest sens, în cele 5 limbaje ale iubirii, Gary Chapman, foarte cunoscut la nivel mondial, este și pastor, foarte interesant. El spune că sunt, și asta e adevărul, 5 modalități prin care oamenii percep și își exprimă dragostea. Unii percep și exprimă dragostea prin cuvinte. Sunt acele neveste, că ne adresăm nevestelor, dar sugative, care dacă le spui de 10 ori pe zi că le iubești, încă mai vor. Că-i frumoasă, că rochea îi stă bine, că mâncarea ți-a plăcut, că e o mamă extraordinară. Sunt acele persoane care după căsătorie nu mai răspund la numele din buletin, ci răspund de obicei la iubițel, bibinel, honey, shot și alte animale cu blană. Pentru astfel de persoane, cuvintele cheia. Atenție, limbajul dragostei se aplică și bărbatului, fiindcă și bărbați care se simt respectați când tu le comunici verbal lucrul acesta. Dragostea comunicată prin cuvinte, respectul comunicat prin cuvinte. Sunt alte persoane însă care percep și exprimă dragostea prin fapte. Pentru aceștia, fapta, nu doar cuvântul, înseamnă simt că iubești când le faci anumite servicii. Curățenie, mâncare, strângă prin casă, l-ajuți la ce, rezolvi o problemă. Nu e îndeajuns să-i spui că o iubești și vrea să vadă, să simtă, să le arăți lucrul acesta. Imaginați-vă ce înseamnă să trăiești de 10 ani cu soția ta și tu să ai limbajul dragostei tale ca bărbat să fie faptic și limbajul dragostei ei să fie cuvintele. Ce tot aștept să spun că te iubesc? Tu nu vezi că te fac pentru tine? Am tăiat iarba, ți-am spălat mașina, ți-am reparat plintele, te-am dus la mall. Răspunsul ei: nu mă interesează ce mi-ai făcut, câte mi-ai făcut, eu vreau să aud că mă iubești, să-mi spui că sunt frumoasă. Nu vă puteți imagina, și asta vă spunem din experiența zecilor, sutelor de consilieri în familii cu probleme, câte conflicte izbucnesc și cresc de-a lungul anilor datorită acestor diferențe care unii le interpretează ca mofturi, ca fițe. Dragii mei, nu sunt mofturi, sunt nevoi. E un combustibil specific, caracteristic fiecăruia. Când tu nu-l dai, când tu nu vrei să pricepi că ea sau el înțelege altfel dragostea, îți prelungești calvarul și motorul merge în gol. Sunt însă persoane care percep un al treilea limbaj al dragostei, cadourile. Oamenii care se simt apreciați când le faci o surpriză, când le dai ceva. Nu contează că e o floare ruptă din pom, că e o ciocolată dăruită inopinant. Oamenii ăștia prețuiesc detaliile de genul. Și dacă trăiești cu o asemenea soție, îți garantez eu că un buchet de flori întotdeauna rezolvă problemele. Poate spui, prea scump, atunci a venit un soț după ce am terminat prima parte a mesajului meu, tura trecută, și zice, dacă ai cumpăr pătrunjel sau leuștean. Vorbind de cadouri, atenție, sunt dintre aceia care au pretenții lipsite de bun simț. Și aici trebuie să fim și realiști, fiindcă glumim, dar lucrurile sunt serioase. Mai ales între cele care se injectează nu doar în obraz, ci și în inimă, cu apucături lumești. Adică n-acceptă decât cadouri cu nume de firmă. Le recunoști fiindcă le etalează pe ele, se fălesc cu ele. Problema acestor femei nu e în haine, ci în inima lor. Iar tu, bărbate, ai grijă să nu le hrănești idolii, fiindcă ajungi să devii părtaș păcatelor lor. Asta nu înseamnă că le mai oferi cadouri, dar limbajul dragostei tale trebuie să aibă o limită. Însă la al patrulea limbaj aici parcă nu mai există limită, fiindcă sunt oameni care percep dragostea prin limbajul timpului. Pe oamenii ăștia nu-i mai interesează ce cuvinte le spui, cât te faci pentru ei, ce cadouri aduci. Dacă mă iubești, îți faci timp pentru mine, că de servici ai timp, că de telefoane ai timp, că prietenii tăi poți să ieși cu ei, dar față de mine niciodată n-ai timp. Păi nu mi-am luat eu timp să zugrăvesc cămara. N-am venit eu ieri mai repede acasă să pot să lucru în grădină. Nu mă interesează, fiindcă ai fost în casă, dar nu acasă. Ai fost lângă noi, dar n-ai fost cu noi. Când eu îți spun că vreau să-mi dai timp, asta înseamnă doar noi doi. Telefonul închis, ecranul stins, atenție, neîmpărțită. Fiindcă vreau să vorbim. Și asta, dragilor, pe noi bărbații ne exasperează. 90% din bărbați ajung să discute unul cu altul numai când au nevoie de ajutor în vreo problemă. Femeile caută să discute unele cu altele când nu s-a întâmplat nimic sau uneori tocmai ca să se întâmple ceva. Pricepeți? Dacă vrei să ai liniște și pace, discută cu ea, fiindcă așa simte că o iubești. Și dăm voie să mai spun un detaliu, tot din consilierea noastră, că învățăm multe în consiliere. Și după ce vii de la muncă, fiindcă asta e foarte greu. Vedeți, noi bărbații când venim de la servici, nevestele, numai ca să pricepeți un pic, cum suntem noi organizați, da? Noi când ajungem acasă, toate frustrările, certurile, tensiunile, munca, toate alea le lăsăm afară și când intrăm pe ușă în casă, în sfârșit am ajuns în bârlogul nostru. Avem nevoie de liniște. Avem nevoie să stăm, să ne uităm la un meci, să stăm, să citim ceva, să facem altceva. Numai să vorbim.
n-avem chef.
Ele din contră, tot ce adună, pe la birou, pe la piață, pe la prietene, pe la servici, când ajung acasă, vor să le descarce. Pe cine? Pe tine, normal. Și tu vii acasă, te relaxezi și ea vine acasă, hai să-ți spun! Și după ce începe, și turează, și turează, și turează. La final, când se gata, da, cum a fost ziua ta, tu n-ai nimic de spus. Hai de capul meu. Bietul de tine. Tu ai venit să-i odihnești, da? Trebuie să pricepeți că noi suntem formatați diferit. Chiar și bărbații și femeile. La fel și când e vorba de al cincilea limbaj al dragostei, și anume contactul fizic. Nu ceva ieșit din comun, ci o simplă ținere de mână, un simplu cap plecat pe umăr, o simplă îmbrățișare. Sunt oameni care atunci când te simt fizic lângă ei, mai ales soțiile, se simt protejate, se simt îngrijite, se simt acolo unde trebuie să fie ele. Eu personal am fost un habarnist în treaba asta, fiindcă pentru mine, crescând la curtici, acolo țucai prunc un somn să nu se mândrească, îi spuneai te iubesc de zoa lui și atât. Cine m-a pus să mă căsătoresc cu o franțuzoică? Elong d'amour. Dragul meu, vreau să spun că indiferent că e franțuzoică, român, olteancă sau maghiară, da? Soțiile au un hormon cu mult mai crescut decât noi bărbații, se numește oxitocină. E hormonul desmierdărilor, al alintului, al legăturii sufletești, al îmbrățișării, care se manifestă prin dorința de apropiere afectivă și, fii atent, se descarcă în cantități mai mari când femeia este alintată și îmbrățișată. Asta le face pe ele să fie mai liniștite, mai calme când te simt alături sau mai agitate și neliniștite când nu le dai afecțiune. Nu la întâmplare Dumnezeu, văzând nevoia lor, poruncește bărbaților, iubiți-vă nevestele, umpleți nevoia asta. De aceea cuvintele, cadourile, îmbrățișările, timpul acordat contează atât de mult pentru ele, cu mult mai mult decât pentru noi bărbați. Astfel ele sunt mai sensibile la atingeri, la cuvinte, fiindcă odată cu creșterea acestui hormon, crește și receptivitatea intimă. Așa că dacă ai anumite planuri, ele nu vor doar sex, ele vor iubire. Și este un subiect, știu, tabu în biserici, dar foarte interesant, că Biblia nu ezită să vorbească și despre relațiile intime, mai ales în căsnicie. 1 Corinteni 7 socotește relațiile intime ca o datorie a legământului căsniciei. Ne spune Biblia să vă împliniți unul față de altul datoria de soț, adică nu e ceva opțional. E ceva obligatoriu, nu doar într-un sens, ci reciproc, nu într-un mod abuziv sau manipulator, ci cu o dragoste față de ea și un respect față de el. Fiindcă sunt atâtea cupluri praf, și repet, în consiliere dăm de ei, care locuiesc împreună, dar nu trăiesc împreună, fiindcă își neglijează datoria de soț. Referitor la asta, din nou există diferențe între noi bărbații și ele femeile. Și iarăși mă întorc la atelier, că noi nu pricepem, ne scuzați, doamnilor, noi nu pricepem numai în limbaj de atelier. Noi suntem ca un cuptor cu microunde, instant temperatura de fierbere crește. Pe când el e scafierul de călcat a bunului meu. Bunul meu a fost croitor. El se trezea dimineața până la 5, băga ferul în priză. Merea dădea la găini, dădea la porci, mătura pe la stradă, venea... nu-i încă cald. Mai făcea niște treburi, după care abia venea și începea să calce, da? Dragul meu. Dacă ai datorie sau vrei să-ți împlinești nevoia intimă, ține cont și de modul în care soția ta percepe inclusiv momentele romantice și iubește-o nu doar cum vrei tu, ci cum simte și ea. Fiindcă altfel, de-aia spun că sunt lucruri importante, textul din Corinteni continuă și ne avertizează ca să nu vă ispitească satana. Fiindcă, dragii mei, dracul se bagă și în patul conjugal dacă poate să ne distrugă. Și aici am o avertizare pentru voi, nevestele. Așa cum voi sunteți diferite și pe latura asta și noi bărbații suntem diferiți. Gândește că noi bărbații avem nivelul de testosteron, hormonul, de 15-20 de ori mai mare decât al vostru. Asta explică de ce noi suntem mai dezvoltați fizic, de ce avem păr pe corp, de ce suntem mai predispuși la luptă, de ce rezistăm mai bine la emoții puternice. Dar atenție, asta ne face și mai vulnerabili decât voi la dorințele sexuale. De aceea nu neglijați și nu încercați să manipulați această nevoie a soțului vostru. Ci din contră, dacă sunt probleme, căutați ajutor, fiindcă Satan vrea să câștige orice ca să vă distrugă căsnicia. Și revin. Dacă tu nu înțelegi că partenerul tău de viață poate percepe și exprima dragostea fizică, emoțională, altfel decât tine, așteptările tale se vor transforma în frustrări. Dacă nu pricepi că Dumnezeu a creat diferit bărbatul și femeia, nu ceea ce susține noua normalitate, atenție, unde toți suntem la fel, nu! Sexul nu-i fluid. Dumnezeu a creat-o pe Adam și Eva, nu l-a creat pe Adam și Seba. E foarte clară treaba. Anatomia, biologia, orice știință normală, logică, rațională spune lucrul ăsta. Nu mă crezi? Dezbracă-te și uite-te în oglindă. Ești diferit față de ea. Satan distorsionează, asta a fost intenția lui și va fi să pervertească. Dar ca să înțelegi limbajul dragostei, comunică cu ea. Altfel, atenție, vei ajunge să pui motorină într-un motor cu benzină și se va gripa relația. Cu intențiile bune de a o iubi, nu o iubești în felul în care ea consideră că e iubită și nu-l vei respecta în modul în care el se consideră respectat. Dar asta cere comunicare. Lucrurile astea trebuie să le descoperi. De aceea pune întrebări, discută unul cu altul. Dar aici am un alt cuvânt de spus, dragile noastre soții. Noi, bărbații, nu suntem proroci. Noi nu vă putem citi gândurile. Voi aveți o intuiție cu mult mai dezvoltată ca noastră. Noi n-avem. Nu vă așteptați să știm ce e în capul vostru. Nu, nu, nu! Că știi tu, draga mea, nu știu, ba știi, dar nu vrei. Sincer, habar n-am, așa crezi tu? Tu știi foarte clar de ce am eu nevoie. Nu știu, ba știi și nu vrei. Câți n-am trecut pe aici? Dacă voi puteți citi oamenii mai bine ca noi, noi bărbații n-avem acest dar. Așa că opriți-vă să ne acuzați până drept și mai degrabă începeți să comunicați ce vă doare. Care-i problema? Și dacă trebuie să o repeți. O, da, asta cere smerenie. Adevărat! Dar fii atent! Așa cum vouă vă cere Domnul smerenie când e să vă respectați soții, la fel și nouă Dumnezeu ne cere jertfă. Să ne omorâm orgoliul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica acum și s-a dat pe sine pentru ea, adică s-o jertfi. Ce înseamnă a te jertfi? Înseamnă a face ceva ce nu-ți vine natural. Înseamnă a face ceva ce te doare, înseamnă a face ceva ce te costă de dragul celuilalt. Nouă, bărbaților, nu ne vine natural dragostea pe care ele și-o doresc, dar merită, e biblic lucrul ăsta. Știu că e neobișnuit, dar și pe vremea apostolului Pavel era neobișnuit. În lumea greco-romană și în lumea antică, chiar iudaică, mentalitatea patriarhală domina și femeile erau văzute mai degrabă ca niște obiecte fără drepturi, ci doar cu obligații. Hai dați-mi voie să vă citesc din Demostene, care reprezenta civilizația greco-romană, care scrie numele bărbaților de atunci. Fii atent! Avem curtezane pentru plăcerile noastre, avem prostituate pentru uz zilnic, avem neveste care să ne facă copii legitimi și care să se îngrijească de treburile casei. Na, ai vrea să fii o nevastă în primul secol? O, la Roma! Na, du-te la Roma! Mai rău! Rabinul Iuda, fii atent, rabinul Meir, care zice că mă, măcar iudeii le tratau altfel, nici vorbă. Au rămas cunoscuți pentru cele trei binecuvântări care le recomandau fiecărui bărbat evreu să le recite când se scoală de dimineață. Mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut dintre neamuri, adică păgân. Mulțumesc că nu m-ai făcut femeie și mulțumesc că nu m-ai făcut țăran. Și știm bine în Israel că nici măcar în templu femeile n-aveau voie, ci aveau o curte destinată lor în sinagogi, le puneau la balcon sau le puneau separat de bărbați. Și mă doare inima când văd biserici care produc aceeași discriminare, unde pun bărbații de o parte, femeile de alta, când în Scriptură Hristos le adună, nu le împarte. De aceea când Pavel poruncește bărbaților să le iubească, fii atent, el nu folosește cuvântul eros, dragoste erotică. El nu folosește cuvântul fileo sau sturgo, dragoste de semen, ci folosește un cuvânt aparte, unic, agape, dragostea jertfitoare, ceea ce era șocant pentru vremea lor. Era revoltator să celui unui roman, unui grec, unui evreu, să-și iubească nevasta jertfindu-se. Hai să fim serioși. Unul dintre exegeții cei mai de seamă cărții Efeseni, Lincoln, spune așa: este demn de remarcat că verbul agapao, a iubi jertfitor, nu-l găsește niciun Hausstaffel, adică cod de familie din lumea greco-romană. Cu referire la responsabilitatea bărbatului, Pavel atacă direct tendința de dominare patriarhală a lumii de atunci. Și ne miră, nici vorbă, Dumnezeu mereu mers împotriva curentului și atunci și azi. Cât de revoltător e să spui neveste într-o lume a feminismului și a egalitarianismului, a sexului fluid. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, respectați-vă bărbații, revoltător! Dar la fel de revoltător e să spui, trebuie să te jerfezi, să o iubești pe nevastă-tă. Azi când toți scandează drepturi și libertăți, mai puțin responsabilități. Și atunci te miri că rata divorțurilor era cote maxime. Că avorturile sunt la fel, concubinajul nu mai vorbesc, dar și consecințele care se abat asupra familiilor la fel. Dacă am ascultat de Scripturi, am fi feriți de atâtea consecințe și am fi binecuvântați. De aceea reține, bărbate, prima nevoie a ei, poruncă pentru tine, este dragostea. Trebuie să-ți iubești nevastă. A doua nevoie, o descoperim tot în textul ăsta. Și unii dintre voi, bărbați, care sunteți așa mai meticulosi, și stau, hei, numai un pic. De ce că nu poți vorba de noi, ai vorbit numai de o nevoie și la ele deja treci la a doua? Stai liniștit că mai vine și a treia. Textul biblic vorbește despre lucrurile astea, fii atent. A doua responsabilitate a soțului, a doua nevoie a femeii, preoția în familie. În alte cuvinte, soția ta se simte împlinită când tu cauți creșterea spirituală a familiei tale. Asta este o datorie a soțului, observați în text. Nu numai să o iubească, ca să o sfințească. Pe cine? Pe soția. Păi cum să sfințesc o nevastă? Dumnezeu nu știe cine sunt, cât pot, ba știe cine ești. Tu ești preot în casa ta. 1 Corinteni 11:3. Vreau să știți că Iisus Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. În alte cuvinte, tu ești lider spiritual în familia ta. Atenție, nu-i nevastă ta, fiindcă asta e în general tendința. Ea de obicei interesată să se roage cu copiii. Ea îi pregătește să meargă la biserică. Ea te trage și pe tine. Observați cât de parșivice rău injectează bărbații cu pasivitate tocmai ca să n-avem chef să ne îndeplinim rolurile. De ce? Fiindcă ascultarea aduce binecuvântarea, dar neascultarea mereu ne privează de binecuvântare și nu te vrea binecuvântat. Pe tine, nu pe ea, Dumnezeu te-a pus lider spiritual în familia ta și tu vei fi tras la rost vis-a-vis de îndeplinirea acestui rol sau neîndeplinirea lui. De aceea te întreb, cât de interesat ești tu de creșterea spirituală a familiei tale? Hai să spun o altă întrebare, mai practică, mai simplă. Cât de mult te rogi cu soția ta, cu copiii tăi? Sunt șocat să văd și să aud câte cupluri creștine nu se roagă împreună. Dar atenție, decertat, ore în șir să ceartă împreună. De stat până la spital, zile întregi stau împreună. până la avocat săptămâni întregi, până la bancă cu datorii luni întregi, dar nu poți să-și ia 5 minute pe zi să-L implice pe Dumnezeu în certuri, în datorii, în probleme, în sănătate, tocmai ca să scape de El. Bărbate, fii bărbaș, asumă-ți rolul de preot în casa ta, sfințește-ți nevasta și copiii și vei vedea cum lucrurile se schimbă. De ce? Fiindcă căsătoria, și știu că șochează poate pe unii, n-a fost lăsată de Dumnezeu pentru fericirea noastră și pentru sfințirea noastră. Voia lui Dumnezeu pentru fiecare om născut pe tera e una singură, e sfințirea. 1 Timotei 4:3. De aceea Dumnezeu va căuta inclusiv prin căsnicia ta să te sfințească. De aceea sunt unii care nu înțeleg că doar dacă ești sfințit cu adevărat poți să fii fericit. Ascultă mărturia lui Dana Nălbaru, soția lui Dragoș Bucur, a apărut nu de mult pe net, care s-a pocăit și a priceput că fără pocăință n-are cum să existe fericire adevărată, fiindcă cartea Bibliei spune că și în bucuriile noastre noi nu ne putem bucura fără Dumnezeu. N-ai cum să te bucuri profund, sincer, curat, fără Dumnezeu. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât proporțional fericirea coboară în viața ta. De aceea caută sfințirea și în căsnicia ta și vei găsi fericirea. De aceea, soțule, tu ești preot în casa ta. Tu trebuie să faci ceva când nevastă ta și pruncii tăi nu vor să vină la biserică. Tu trebuie să faci ceva când nevastă ta nu vrea să vină la grup mic. Când nevastă ta nu vrea să slujească. Tu, e datoria ta, e responsabilitatea ta, e porunca lui Dumnezeu. Preot în casă, iubire. Și aici ajungem la al treilea aspect. Grijă și protecție. Tot așa, continuă textul, trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor, căci cine-și iubește nevasta se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul. Și acum dă un exemplu. Ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Și asta e responsabilitatea noastră, de a oferi protecție și grijă, dar nu în detrimentul celorlalte nevoi menționate anterior. Fiindcă sunt soți care se justifică. Ce mai vrei să mai mă și rog? Tu nu vezi cât muncesc? De unde vrei să mai am timp și cu copiii, să vorbesc cu tine? Nu vezi cât i-am pe cap? Munca mai importantă decât mofturile astea ale voastre. Nu sunt mofturi, dragii mei, sunt nevoi. Când munca sau orice altceva ajunge pe primul loc și nevoile acestea sunt neîmplinite, așteaptă-te la probleme. Tu trebuie să o îngrijești și bine să o faci material, dar trebuie să o faci și emoțional și spiritual. Și protecția asta face. Uită-te în textul nostru, fii atent următorul verset. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, vorbește de parabola, de paralela între soț și soție, Hristos și biserica, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihane. Cum poate nevastă să ajungă nepătat, neatins, păstrat curat, fără prihană? Doar atunci când e protejată, când e ocrotită, să nu se lovească, să nu primească zbârcituri, să nu se păteze. De aceea tu, bărbate, ești chemat să oferi siguranță și protecție nevestei tale, fiindcă asta e nevoia, una din nevoile ei principale. Și Petru, apostolul, care se știe că în lucrare lucra împreună cu soția lui, Petru ne scrie în capitolul 3 din 1 Petru: bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, din cinste femei, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Și fraza cheie de cumpăn acestui verset e aceasta: dând cinste femeii ca unui vas mai slab. În alte cuvinte, oferindu-i acel cadru de protecție, de cinste, de grijă, tocmai datorită faptului că sunt mai fragile. Au nevoie de protecție, au nevoie de suport. Și dacă te uiți la modul în care Dumnezeu crea bărbatul și femeia din Geneza 2, chiar și în textul biblic există o diferență între modul în care Dumnezeu face bărbatul și face femeia în limba română, în traducerea din română același cuvânt. Dumnezeu a făcut. În ebraică sunt două cuvinte diferite. Spre exemplu, Geneza 2:7. Când Adam este făcut din țărâna pământului, cuvântul descria munca unui olar. E o muncă de prelucrare a unui vas. În Geneza 2:22, când e vorba de facerea Evei, cuvântul folosit este altul. Nu-i cuvântul care descrie o muncă obișnuită, munca unui olar, ci descrie munca unui artist. De fapt, e mai folosit și atunci când templul s-a terminat și ar trebui să vină meșterii, specialiștii să ornamenteze templul. De aceea, crearea bărbatului e un proces simplu, e creat din material brut, modelat din clei, dintr-o bucată, femeia e luată deja dintr-un material deja pregătit, a fost luată din om. A fost ornamentată în concordanță cu nevoile, o să-i facă un ajutor potrivit în concordanță cu nevoile lui. Dar iarăși trebuie să mă întorc la atelier, fiindcă noi bărbați înțelegem mai greu unele percepții. Așa cum lutul a fost folosit în antichitate, așa în vremea noastră, plasticul e materialul cel mai des uzitat. Dați-mi voie să vă ilustrez. Bărbatul e ca acest pahar de plastic, da? Pepsi Max, pentru că toți bărbații sunt la Max, da? Solizi, puternici, ăsta e bărbatul, paharul de plastic. Nevasta, altă textură, altă lucrare, și aici trebuie să fiu foarte atent pentru că n-am putut să o aduc și dacă cumva se sparge, vai și amar de capul meu. Așa, bun. Ea este ca un pahar de cristal, da? De ce? Fiindcă e o altă textură, sunt două lucrări diferite. Nu-i mai slab în sensul inferiorității, nu la asta se referă textul, în sensul fragilității. Și asta se datorează modului în care a creat-o Dumnezeu, de aceea bărbaților li se cere să se comporte cum cu nevestele lor. Uitați-vă în text. Comportați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Știți ce înseamnă înțelepciune? Înseamnă că atunci când ai mai multe opțiuni, să o alegi pe cea mai bună pentru ele. În alte cuvinte, nu te poți comporta cu ele cum te comporți cu Gigi de la servici, cu vecinul de bloc care îți creează probleme și e cheia de 16 și ești la el. De fapt, nu, de vreo 36, da? Trebuie să ai grijă cum te comporți cu ea. E normal să fie așa. Bărbatul e creat dintr-un material solid, dur, puternic. Poți să faci ce vrei cu el. Spre exemplu, dacă mă enervezi și dau cu el de pământ, fii atent, se pune acolo la locul lui. Nu se sparge, nu se întâmplă nimic. Acum, dacă o iau pe ea, de-aia nu am lăsat lui rândul ăsta liber aici, da? Puneți-vă mâna la loc, da? Dacă o iau pe ea și... Bă, mă enervează, mă, sunt într-o perioadă în care nu mai știu ce să fac și încep să... Băi, să dau cu ea de pământ. Oare ce s-ar fi întâmplat cu acest pahar? Nu cu ce s-ar fi întâmplat cu mine dacă îl spărgeam. Da? S-ar fi spart. De ce? Fiindcă e mai gingaș și mai sensibil. De aceea bărbaților spune, fiți înțelepți, tratați-vă cu cinste soțiilor voastre, fiindcă altfel, atenție, veți suferi consecințele. Care sunt consecințele? Nu vă vor fi ascultate rugăciunile voastre. Să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Am stat de vorbă cu un om de afaceri care... De o bună perioadă de timp, multe lucruri se blocau în afacerile lui și a venit să ne rugăm și am analizat împreună și mi-a zis, măi Cristi, postesc, mă rog, chiar caut să văd dacă în afacerile mele am anumite probleme, chiar vreau să văd dacă în viața mea, în fața lui Dumnezeu, nu sunt așa cum sunt și nu găsesc care e motivul, cum e motivul, de ce nu merg lucrurile, de ce? Și zic, uite, îmi permis să spun o întrebare, poți să-mi spui, te rog, cum e relația ta cu nevastă ta? Păi, dar de ce? Am vrut să vorbesc afaceri cu tine. Nu, cum e relația ta cu nevastă ta? Păi, dar nu vreau să intru. Eu te întreb cum e relația ta cu nevastă ta. Fiindcă s-ar putea ca lucrurile de care tu vorbești să aibă un efect. De ce? Fiindcă dacă tu o tratezi ca pe o cârpă, Dacă tu nu-i dai cinste nevestei tale, tu poți, cum să spun, să vii, să ții post, să faci rugăciuni, să-ți faci mătănii, să pupă moaște. Ce vrei tu să faci? Rugăciunile tale sunt piedicate, tu pricepi, nu trec de tavan. Datorită modului în care stratezi nevasta pe orizontală. Maleahii capitolul 2, un text extrem de important, fiindcă vorbește despre legământul căsniciei. Am fost martor între tine și nevasta ta atunci când ați încheiat legământ, așa cum a fost Dumnezeu martor între tine și nevasta ta când v-ați căsătorit. Și el să uită cum îți împlinești responsabilitățile, dar nu știu care sale, păi de-aia ți-i dată Scriptura, nu s-o ții pe raft, s-o citești, s-o înțelegi, s-o pricepi. Spune așa, acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete. Când ajungi să plângi la altar? Când ajungi să gemi public, în templu, între oameni? Când ești în disperare? Când ai o problemă în care viața ta e în pericol? Vii la Dumnezeu, te pui pe genunchi și gemi. Care e răspunsul Domnului? Nu vă pot răspunde. Nu mai caut la darurile voastre de mâncare. Nu mai pot primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinereția ta, căreia nu-i mai ești credincios. Măcar că e tovarășa și nevastă cu care încheia legământ. Dar în ce fel erau ei necredincioși? Versetul 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Urăsc divorțul. Ei divorțau și știm din cartea Ezra și Nehemia, care e scrisă în jurul cărții Maleahii, că oamenii ăștia divorțau de nevestele lor sau aveau de gând să divorțeze, să se căsătorească cu alte neveste păgâne. De aceea divorțul e păcat și atunci și azi. Și dacă tu crezi că scap de ea, că viața ți-o faci mai bună sau scap de el și o să fii mai fericit, tu nu scapi de Dumnezeu cu care ai încheiat legământ când ai luat-o în căsnicie. Și treaba se repetă. Dar mai mult decât atât, nu doar că urăsc divorțul, fiindcă mulți spun punct aici, Dumnezeu pune virgulă, ci urăsc și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie. Silnicie înseamnă, vine de la muncă silnică, a forțat pe cineva prin violență. Bărbații ăștia deveniseră violenți în modul în care își tratau nevestele. Și din cauza asta Dumnezeu nu poate sta nepăsător, fiindcă e vorba de legământ și ce face? Închide cerul. Nu le mai primește rugăciunile. Îi lasă de capul lor, chiar dacă gem, chiar dacă plâng și tu nu vrei să ajungi acolo. Dar nici tu, nevastă, fiindcă am întâlnit mulți bărbați bătuți de nevestele lor. Nu la întâmplare, textul din Efeseni, observați cum se încheie textul din Efeseni, o frază care deranjează femeile. Fii atent ce spune. Și femeia să se teamă de bărbat. De ce? Fiindcă bărbatul cere respect. Nu-i normal într-o familie soțul să se teamă de soție, așa cum nu-i normal ca soțul să-și impună respectul prin violență, fiindcă Dumnezeu nu stă nepăsător. Dar aduce și binecuvântare când ne asumăm responsabilitățile. Și când ascultăm de ce ne spune și când trecem peste firea noastră care ne îndeamnă mereu pe dos și ascultăm de Dumnezeu care ne vrea un singur trup. Și așa se încheie pasajul nostru. Fii atent. De aceea va lăsa versetul 31. Omul pe tatăl său și pe mamă sa se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Observați. Se va lipi și vor fi un singur trup, o unitate indisolubilă. De aceea oricine și orice vrea să se interpună între soț și soție, să-i despartă, va călca această clauză a legământului căsniciei. Și fiindcă ia în text, și n-am cum să nu zic două cuvinte și despre versetul ăsta, vreau să vă expun în încheiere, pe scurt, trei pericole îmbrăcate în staniol. De ce? Pentru că sunt pericole care rup trupul pe care Dumnezeu îl intenționează când prin violență, prin curvie, prin neglijență. Dar hai să vă dau trei lucruri bune care pot deveni pericole, fiindcă diavolul, când vede că nu reușește prin lucruri rele, va încerca prin cele bune să destrame unitatea pe care Dumnezeu vrea între tine și nevastă ta. 1. Părinții. Părinții niciodată cu intenții rele nu vor să distrugă relația de căsnicie. Dar părinții adeseori cu intenții bune vor să-ți protejeze copilul și să bagă în relația lor. Și asta e o problemă. Odată copilul nu-i mai copil, e adult și răspunde de hotărârile lui. Doi, nu-i responsabilitatea lor, ci din contră Dumnezeu îi spune și lui, copilului, și părintelui că va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa, adică lasă familia în care au crescut până acum și își întemeiază alta de acum înainte. Când soțul și soția nu pricep treaba asta și ea e legată ombilical de maică sa, care o sună de 34 de ori pe zi, nu spune mie că nu vor fi probleme acolo. Dar și când părinții nu respectă și calcă porunca lui Dumnezeu și se bagă, de-abia așteaptă și diavolul să se bage cu ei. Nu există neutralitate în lumea asta. Tu ori ascult de ce spune Dumnezeu, ori nu. De aceea toate lucrurile astea produc consecințe, în bine sau în rău. Așadar, te-ai căsătorit, hai să-ți dau un sfat din consilierea noastră. Te-ai căsătorit. Măi, stai în chirie, mută-te în alt, dar nu sta cu ai tăi. Deja soacrele mor terminat. Da, într-adevăr, economisești bani, mama îți face mâncare, are grijă de prunc. Dar ascultă-mă și nu vreau să vă pun să vă ridicați în picioare, că nu vreau să dormiți în garaj la noapte, care stați în casa socrilor, da? Dar nu este nici biblic, nici normal, nici natural. Mai bine mai modest, dar cu liniște și pace în familie. Nu vă puteți imagina câte conflicte sunt în viețile de căsnicie când oamenii calcă cuvântul lui Dumnezeu. Părinții, doi, și aici deja induc un pic de flacără la butelia cuiva, copiii. Potrivit Scripturii, Dumnezeu are o ordine lăsată în viață, un set de priorități clare în cadrul familiei. Pentru soț, prioritatea e soția. Pentru soție, dragă mamă, prioritatea nu-i pruncul tău. Prioritatea este soțul tău. Apoi vin copiii, apoi vin părinții, apoi vin rudele, prietenii. Nu vă puteți imagina câte conflicte. Dar instinctul parental, da, instinctul parental nu-l neg, dar instinctul parental e infestat de firea pământească care te împinge să n-asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Mai ales când îți faci din copil idol și întreaga familie preocupată cum să-i slujească prin neglijarea celorlalte responsabilități. Biblia e clară că atunci când e vorba de alege între soț, între soție și fiu, fii atent, Dumnezeu și-a sacrificat fiul de dragul soției, a miresei, a bisericii. Niciodată invers. O arătat clar prioritățile. Și noi știm din consiliere că în familiile în care copilul devine idol, în care familia aia nu-i centrată pe Hristos, ci centrată pe copil, relațiile alea se simt nu numai în relația cu soțul, ci și în relația cu biserica și cu Dumnezeu. Fiindcă mereu vor veni și se vor justifica. O, eu nu pot să slujesc, am copil. Eu nu pot să vin la biserică, că am copil. Eu nu pot să vin la grup mic, că am copil. Păi și ce dacă ai copil? Dumnezeu când îți spune că îți dă copii, dar poți să menții și ordinea lăsată de El, Dumnezeu știe că poți, problema e la tine, nu e la El. Vrei binecuvântare? Ascultă. Schimbă ce trebuie schimbat. Deci ce-a unit Dumnezeu omul să nu despartă, nici părinții, nici copii, atenție, trei, nici munca. Noi muncim ca să trăim. Adică să putem susține familia, ajuta familia în multe instanțe, însă în loc să muncim ca să trăim, noi trăim ca să muncim. Pricep diferența. Totul parcă se subordonează muncii, inclusiv familia. Și avem destule cupluri în care el e plecat în străinătate și ea aici din cauza muncii. Poți să-mi spui tu ce vrei tu. Relația cu nevastă ta suferă, cu pruncii tăi suferă. Ascultă-mă, știm despre ce vorbim. România e țara cu cei mai mulți orfani cu părinți în viață. De ce? Pentru că 4 milioane de tați lucră în nu știu câte alte țări. Copilul tău nu e făcut să fie crescut de bunica, de mătușa, de computer, de televizor și de telefonul mobil, că vorbești cu el pe WhatsApp. E făcut să fie crescut de tine. Mai apoi, nu doar munca, ci sunt oameni care din cauza unui hobby, un sport, un joc, o anumită preocupare, subordonează orice activitate a familiei, acelei preocupări, certurile din acea cauză, resursele se consumă în direcția, timpul, energia, îs cu preponderență în lucrul ăla și dacă cineva vine și face observație pentru că vede că ceva nu e ok, se iscă scandal, asta e idolatria. Biblia e foarte clară, familia trebuie să fie iubită, munca trebuie să fie făcută. Când noi începem să schimbăm ecuația și începem să iubim munca și începem să simțim familia ca pe o corvoadă, care, da, mă, trebuie să fiu și cu ai mei, trebuie să fac asta, trebuie să fac, lucrurile se deteriorează rapid. Mai ales când materialismul, când banii, când faima, când lăcomia ne injectează idolatria asta. Adică vrei să arăți, vrei să muncești, nu ca să ai pentru nevoile tale, ci să ai pentru poftele tale. Doamne, vreau să am și eu hainele alea de firmă. Casa aia pe care vreau să mă construiesc, mașina aia pe care vreau să mă cumpăr. Evident că pentru toate astea îți iei credite, când Biblia spune să nu-ți iei credite, că te înrobești la ele și se înrobesc la ele. Și apoi să justifică. Doamne, eu nu pot să dau bani la construcție. Eu nu pot să vin la... Eu trebuie să lucru ca în credit. Păi nu-ți mai fă două păcate. Unii nu-și dau zeciuiala pentru că vor să economisească din banii Domnului să-și plătească datoriile. Tu crezi că tu vei scăpa de datorii? Dumnezeu te va scăpa de ele dacă te ai băgat acolo. Și dacă Dumnezeu te scapă de ele, dă Domnului partea Domnului, indiferent ce criză financiară te afli și vei vedea cum și Dumnezeu își va da partea Lui. Și sunt oameni care au nevoie de o pocăință de muncă, care să-și dea o resetare, chiar a stilului de viață, și noi recomandăm mereu în consiliere că oamenii care ajung să fie înrobiți efectiv de lucrurile astea, trebuie să renunțe la anumite pretenții și aparențe. Să recunoască că trebuie să trăiască mai modest. Poate trebuie să schimbi casa în care locuiești, că e prea mare pentru voi. Poate trebuie să-ți vinzi mașina, că nu ține de ce nume și fală ai tu, ține de sufletul tău, poate trebuie să renunți la sală, la manicură, la coafur, la haine de firmă, alte hobby-uri care îți mănâncă banii. Să poți să-ți plătești datoriile alea, să fii liber, să fii liniștit, să ai și tu vreme să vii să slujești și în biserică, nu numai mereu la servici, la servici, la servici. De ce? Ascultarea aduce binecuvântare. Și asta nu e un slogan, ci o realitate. Dacă vrei să fii binecuvântat în familie, reține două lucruri din mesajul de azi. Asumă-ți rolul tău. Tu ca soție față de soțul tău, tu ca soț față de ea. Și doi, nu lăsa nimic să se interpună între voi. Ce-a unit Dumnezeu, nimeni să nu desparte, indiferent că-s părinții, că-s copii, că-s munca. Asta e datoria ta ca preot în casa ta, datoria ta ca bărbat. Să-ți analizezi familia. Care e obstacolul care stă între mine și Dumnezeu, între mine și nevastă mea? Eu răspund înaintea Domnului de lucrurile astea. Ce hotărâri trebuie să iau pentru a ne putea reseta? De ce? Și închei cu fraza cu care am început data trecută. Vrei să ai o familie fericită? În primul rând trebuie să ai o familie sănătoasă. Și sănătatea nu ține de rețetele și aspirațiile acestei lumi, ci de rețeta biblică a căsniciei. Fiindcă Domnul când o dă, îți dă și binecuvântările, dar îți dă și avertizările cu ea. Caută să-ți asumi responsabilitățile și vei primi binecuvântări. Nu știi cum? Caută cărți scrise pe teme de căsnicie. Avem o droaie la standul de carte. Le-am adus tocmai fiindcă din ignoranță mulți pierdem. Dar n-am știut, acum poți să știi. Nu-ți place să citești, avem MP3-uri, avem stick-uri. Dar nu pierde inutil binecuvântări, ci învață să pricepi ce vrea Dumnezeu să știi despre viața de familie. Fiindcă Dumnezeu, foarte interesant, nu vi se pare? Într-o carte atât de teologică ca Efeseniu, unde vorbește despre predestinare, despre depravare, despre mântuirea prin har, despre multe, multe lucruri doctrinare adânci. Dumnezeu alege să vorbească soțiilor despre rolul lor. Soților despre rolul lor. Fii atent, dățile viitoare. Copiilor, ce așteaptă Dumnezeu de la copii? Fii atent, părinților, ce așteaptă Dumnezeu de la părinți? Le-a pus aici, fiindcă El, precum te vrea mântuit, te vrea și fericit. De-aia ți-o da viața asta, numai să te pregătești pentru cer, ci să o trăiești din belșug. Ascultă, fii interesat, fiindcă Dumnezeu e interesat. Și dacă El e interesat, oare noi n-ar trebui să fim? Dacă chiar ținem la viața și familiile noastre. Aș vrea să mă rog în dimineața asta, dar aș vrea să fac o rugăciune diferită pentru toți cei care sunt căsătoriți. Așa că dacă ești căsătorit, ridică-te în picioare și lasă-mă să fac o rugăciune pentru tine. Și pentru cei care ne urmăriți pe net, la televizor, pe radio, oriunde sunteți.